Godātie kolēģi, turpināsim saimas sēdi pēc pārtraukuma. Tātad darba kārtībā likumprojekts grozījums likumā par sociālo drošību ir izskatīti visi priekšlikumi. Vārds komisijas ziņotājām Gati Neglītim.
Komisijas vārdā nekas nav piebilstams, aicinu atbalstīt grozījums likumā par sociālo drošību otrajā galīgajā lasīmā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījums likumā par sociālo drošību otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 72 pret 1 saturas 0. Likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Cielans.
No labdien, godātie kolēģi! Budžeta un finanšu nodokļu komisijas 11. novembra sēdē izskatīja un otrajam lasījumam sagatavoja likumprojektu grozījumu likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam. Uz otro lasījumu tika saņemts viens priekšlikums, deputāts Regrīns Ločmelis, papildināt likumprojektu ar jaunu pantu par bezdarbnieku pabalstu izmaksas ilgumu un apjomu. Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Sākam debatas, vārds deputātei Regīnai Ločmelē.
Labdien, kolēģi, vēlreiz. Mana priekšlikuma būtība ir papildināt likuma projektu ar jaunu pantu tādā redakcijā, kas atjaunotu šī likuma veco redakciju. Proti, ka bezdarba pabalstu izmaksā 9 mēnešus, nevis 8, kā ir pašlaik, un ka tas pabalsta izmaksas dala trīs periodos, kur pirmos 3 mēnešus bezdarbnieki saņem pabalstu pilnā apmērā, nākamos 3 mēnešus 75% apmērā un pēdējos 3 mēnešus 50% apmērā. Atgādināšu, ka gadu atpakaļ arī budžeta pavadošu dokumentu pakete pēkšņi tika saņemts labklājības ministras piedāvājums, samazināt bezdarbnieka pabalsta saņemšanas termiņu un apjomu. Pamatojums bija tāds, ka lūk labklājības ministri bija nespējīga izcīnīt savai ministrī pietiekamu budžetu, lai palielinātu minimālas pensijas un pielikt niecīgas summas arī pabalstiem. Un lūk tika atrasti bagātie cilvēki, proti bezdarbnieki, kuriem samazinot bezdarbnieka pabalsta izmaksas termiņu un apjomu, tika sameklēti 2 miljoni eiro. Tātad paņēma no bezdarbniekiem un pielika dažiem pensionāriem. Toreiz opozīcija un es personīgi brīdināju ministri par to, kā pie kā tas varētu novest. Gadu atpakaļ vēl neviens nezināja par to, ka 20. Gadā pasaulē ienāks pandēmija un ka būs ekonomiska krīze, kur viena no sekām būs bezdarba pieaugums. Kāda ir situācija ar bezdarbu pašlaik Latvijā? Tātad, saskaņā ar statistikas datiem, 20. Gadā 3. ceturksnī bezdarba līmenis Latvijā sasniedzis 8,4% un tas ir par 2,4% vairāk nekā gadu atpakaļ. Šī gada 3. ceturksnī kopumā Latvijā bija 81,400 bezdarbnieki vecumā no 15 līdz 74 gadiem. Tas ir par 22,5 tūkstošiem vairāk nekā pirms gada. Speciāli priekš Mārtiņa Šteina, kurš vienmēr rūpējas par mūsu jauniešiem, pateikšu, ka jauniešu bezdarbnieku, kopējā bezdarbnieku skaitā ir par 3,5% vairāk nekā pirms gada. Un bezdarba līmenis jauniešu grupa sastāda gandrīz 15%. Uz to, ka bezdarba līmenis tuvākajos ceturkšņos Latvijā varētu pārsniegt 9%, liecina visu finanšu un banku analītiķu aplases. Tā, piemēram, bankas Luminor ekonomists Pēteris Trautiņš norāda, ka bezdarba līkne pēc pandēmijas beigām varētu izskatīties diezgan līdzīga divkurpu kamieļa mugurei. Otrā viļņa radītais iekšzemes koprodukta kritums būs mazāks, taču atkārtota situācijas pasliktināšanās smagi skars uzņēmumus, kurus bilances jau ir novainājis pirmais vilnis. Tu spēja noturēt darbiniekus būs mazāka, varbūt arī motivācija, ja zudīs cerības uz situācijas ātru atrisinājumu. Šis citāts bija vēl pirms valstī tika izsludināta ārkārtas situācija, un cienējumais ekonomists nav zinājis par to, kādā veidā mūsu valdība risinās ekonomiskas krīzes sekas otrā viļņa ietvaros. To, ko mēs redzam, kā rīkojas valdība, norādos to, ka bezdarba līkna varētu būt vēl iespaidīgākā nekā to prognozē banku analītiķi. Vēl vairāk, ja mēs paskatīsimies un tiks pieņemti visi likuma grozījumi un tiks ieviestas izmaiņas nodokļu politikā, kas iznīcinās kā klasi mikro uzņēmumus, tad bezdarbnieku pulks Latvijā varētu būt ļoti un ļoti iespaidīgs.
Paldies vārds deputātam Vitālijam Orlovam.
Cienīmie kolēģi, es gribu jums atgādināt, ka šo likumu mēs grozījām pagājušajā gadā, un tad komisijas sēdē kolēģi no mani kolēģi Andrejs Klimentjevs un pārējie brīdināja labklības ministri Pitrevičas kundze to, ka šīs piedāvājums nav pārējais, nav laika un vieta. Cilvēki, kuri godīgi samaksāja sociālajie nodokļi, viņiem ir visas iespējas saņemt atbilstoši likumam bezdarbnieka pabalstu. Vienīgais, ko mums izdevās pārliecināt kolēģis deputāts, tad ievest pārējošo periodu. Un tagad mēs redzam sekas, kuri mums rada COVID-19 un izraisīta bezdarba līmenis. Lūdzu atbalstīt deputātes Ločmēs Luņovas priekšlikumu.
Pats deputātei Regīnai Ločmēlē otro reizi.
Jā, tad es gribētu pabeigt savu runu, kurai man nepietika laika pirmajā debatē, un aicināt visus deputātus no pozīcijas, no valdošas koalīcijas attapties. Un saprast, ka tieši bezdarbnieka pabalsts ir tas minimālais, ko varētu saņemt no budžeta cilvēki, kuri paliks bez iztikas līdzekļiem. Tie cilvēki, kuriem nav ne mazākas cerības saņemt no jūs nedrīkstāvus pabalstu, kuri vēl nav apstiprināti, jo mēs gaidām Eiropas komisijas akceptu. Un tas ir optimālākais veids, kā gan pabarot cilvēkus, gan atrast budžeta tieši šos līdzekļus. Palielinām bezdarba izmaksas laiku uz vienu mēnesi un atgriežamies pie vecās kārtības šī bezdarbnieka pabalsta struktūrēšanā. Paldies.
Vārds deputātam Vjačeslavam Dombrovskim.
Augsta godātie kolēģi, šeit, protams, ka nav un nevar būt nekādu ilūziju, ka pozīcijas deputāti šo vai nu klausas, vai nu kaut kā ir gatavi ņemt vērā, vai nu tas, ko mēs sākam vai nesākam, varot kaut kādā veidā mainīt viņu, pat ne viņu, bet citu cilvēku jau iepriekš pieņemt lēmumu par to, kā tiem koalīcijas deputātiem ir jābalso. Bet tomēr šis kolēģi jautājums par to, cik garē periode jāizmaksā bezdarbnieku pabalstus. No šis kolēģi, es domāju, ka ir absolūti neticams jautājums, ko esam pieredzējuši. Es nezinu, vai kāda cita valsts ir pieredzējusi, no civilizēta valsts ir pieredzējusi kaut ko līdzīgu. Ja? Es saprotu, ka mēs visi atceramies, ka kad tas bija iepriekšējā gada labklājības ministre, es vēlreiz to atkārtoju, labklājības ministre ierosināja saīsināt šo laika periodu, kura laikā bezdarbnieki sam bezdarbnieku pabalstus. Atcerieties, no 9 mēnešiem līdz 8. Es vispār nezinu, vai kāda cita valsti, iespējams, kāda labklājības ministre, iestatos par kaut ko tādu, lai samazinātu bezdarbniekiem izmaksāts pabalstus. Es varbūt esmu dzirdējis par valdībām, protams, kuras tā skaita ir labklājības ministrija, kas bija spiesti to izdarīt, kaut kādas ārkārtējas situācijas, finanšu krīzes iespējams, kaut kāds totāla līdzekļu iztrukuma dēļ. Bet es pirmo reizi savā dzīve esmu redzējis labklājības ministri, kura ierosināja samazināt bezdarbnieku pabalstus, tā teikt, miera laikus. Un jūs atceraties, kas tas bija pamatojums? Tas bija vismaz tad, kad daži pozīcijas deputāti vai deputāti ministri vēl uzdrošinājas šeit kaut ko teikt, tā ir saimas debats. Tas pamatojums, kolēģi, bija, lai labklājības ministri tagad uzskata, ka ja samazināt cilvēkiem tas bezdarbnieku pabalstus, tas viņus motivēs agrāk atgriezties darba tirgu. Tad nav skaidrs, kāpēc labklājības ministrija tērē vairākus desmitus miljonus eiro uz nodarbinātības valsts aģentūru, uz visam tām programmām, aktīvam darba tirgus politiku. Ir taču šis ārkārtīgi efektīvs instruments. Var vienkārši samazināt bezdarbnieku pabalstus, nu, maksāt ne 9 mēnešus, 8, vai vēl vairāk motivēt 7 mēnešu laiku. 6, varbūt vispār nemaksāt bezdarbniekiem pabalstus, tad viņus maksimāli motivēs atgriezties darba tirgu. Un tad atcerieties, kad mūsu ministra deputāta Petrēviča tad stāstīja mums par šo savu izpratnē par to, kā tas notiek. Ja? Tad bija tā domašanas, tās domu gājiens, kā tu nosauk, bija tāds, ka, nu, lūk, mums tagad ir ar ekonomiku viss ir tik labi, mums tik daudz neizpildītas vakances, acam redzot, cilvēki negrib strādāt, viņi grib sēdēt uz tiem bezdarbnieku pabalstiem, nu, tāpēc mēs samazināsim viņiem tos pabalstus, lai tie būtu maksāt nevis 9 mēnešu garumu, bet 8 mēnešu garumu, un tas viņus motivēs atgriezties darba tirgu. Mums tagad, kolēģi, es uzdošu tos jautājumu, kā mums tagad notiek ar ekonomiku? Un ja jūs mani dzirdat, deputāti vai ministra Petrēviča kundze, kas mums tagad notiek ar ekonomiku? Mēs atkal esam kaut kāda augšupējuša likme, baiga izaugsme, mums kaut kāds darba spēka deficīts darba tirgu. Nu tad pēc jūsu loģikas, nu, kuru jūs man stāstiet pirms gada, nu tagad vajadzētu pagarināt, acam redzot, to bezdarbnieku pabalstu izmaksāšanas periodu. Vai uz 9 mēnešiem, vai varbūt pat uz 10 mēnešiem, varbūt pat uz 12 mēnešiem. Jo bezdarbs pieaudzēs, ir daudzi cilvēki ir pazaudējuši darbu un tā tālāk. Tad, nu, kā tad izskatās šī makroekonomiska politika no jūsu skatu punktu? Ja tas viss ir vienkārši jums kaut kā nak galva, kaut kādu nezināmu iemeslu dēļ, vienreiz gadā pēc tam jūs aizmirstat, kas un kāpēc tika izdarīt. Es laikam nesagaidu atbildi uz šo jautājumu. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, šis jautājums pagājušajā, iepriekšējā budžeta pieņemšanas laikā ļoti plaši tika debatēts un tieši tā, pamatojums bija ekonomiskā attīstība, situācija, jauni uzņēmumi, taisās vajag darba rokas, dažādas apmācības programmas. Kādas ir pamatojumas šim te nedzirdējām? Tomēr šodien, ja mēs skatāmies no šodienas situācijas, situācija būtiski mainījusies. Bet viena no galvenajām lietām, kas bija, bija tomēr akcents uz to, ka pagājušo gadu mainot šo regulējumu, tas netika izrunāts ar sociālajiem partneriem. Ir pagājis gads, un tāda, es neesmu dzirdējis, ka būtu šī gada laikā bijusi tiešām kāda nopietna diskusija ar sociālajiem partneriem par šo jautājumu. Ja es kļūdos, lūdzu, palabojiet mani kāds, bet manuprāt, tas gada laikā tas nav noticies. Bet neizbēgami šajā situācijā, kurā mēs šodien esam, ir jārunā par bezdarbnieku pabalstiem kontekstā ar dīkstāvas pabalstiem. Un pirmā viļņa pieļautās kļūdas un nevēlēšanās atbalstīt opozīcijas priekšlikumus, kurus jūs šobrīd atbalstiet attiecībā uz dīkstāvas pabalstiem, ko mēs jau piedāvājam pavasarī, šobrīd ir izveidojusies situācija, kad valdības dīkstās pabalstiem vairs cilvēki uzņēmēji guži vienkārši netic. Un tā rūgtā pieredze ir uzņēmējiem rūgtā pieredze tajā brīdī, ka viņiem prasa atmaksāt šos dīkstās pabalstus, šie stāsti tiek izplatās un tas rada tādu neticību un šī birokrātiskā pieeja uzņēmējiem, kas ir bijusi, ir novedus pie tā, kad vakar tiekoties ar kādu ļoti saimniecisku un aktīvu uzņēmēju, kur pauda to, ka šobrīd vairs nepretendē uz dīkstās pabalstiem kolēģi. Tieši iepriekšējās pieredzes dēļ, un ko viņi izvēlās, viņa savus darbiniekus gluži vienkārši sūta uz bezdarbniekiem, vienkārši atlaiž no darba. Un tā ir situācija, kad valsts novedusi līdz tam, kad normālo sistēmu cilvēki jau pēc iepriekšējās pieredzes atsakās izmantot, un cilvēks atlaiž. Bet tā cilvēku atbrīvošana no darba, tas jau tāds solis pirms nu, jautājums, vai šie atbalsta mehānismi būs pietiekoši, lai glābtu mūsu viesnīcu nozari, lai glābtu mūsu turismu nozari, lai saglābtu veselu virkni ekonomisko jomu, kas šobrīd ir ļoti sarežģītā situācijā. Tā skaitā visi mikrouzņēmēji un tā tālāk patentu maksātāji, kuriem nodokļu sloks nākamajā gadā tikai palielināsies. Tāpat laikā mēs ir pienācis tas brīdis, kad cilvēkiem bezdarbnieku pabalsta apjoms samazinās. Un, ja no, nu, tad aptuveni, tad ap nākamā šis stāsies spēkā no 1. janvāra šis regulējums, un tad mēs varēsim novērot to situāciju, kā valsts sociāli atbalsta cilvēkus, kas šajā situācijā, piemēram, viesnīcu darbinieki, kas ir palikuši bez darba. Ja viņi pat pārkvalificējoties uz citu profesiju, kas pusgadu laikā būtu iespējams, bet ja gluži vienkārši nav šī darba vietu un ja šī ekonomiskā situācija neuzlabojās, kādu garantijas spilvenu mēs šiem cilvēkiem dodam? Mēs viņus varam šādā veidā, mēs viņiem varam vienkārši ar šo pabalstu palīdzību sagādāt vienvirzienu biļetu uz kādu Īriju, Angliju vai kādu citu valsti, kur varbūt viņiem būs iespējas nopelnīt lielāks nekā pie mums. Mums šobrīd no valsts puses ir jāstiprina sociālās garantijas. Bezdarbnieku pabalsts tā ir viena no lietām un šobrīd taupīt uz sociālām garantijām. Manuprāt, nav īstā vieta, latviešu cilvēki grib strādāt, ja ir darbs, bet ja nav darbs, tad valstī ir tā vieta, kur jo īpaši šajos apstākļos pašiem cilvēkiem jāprūpējas. Dīkstās pabalsti iepriekšējā periodā izgāzās, šobrīd daudz cilvēku dodās uz bezdarbnieku pabalstu saņemt, mums ir jāatbalsta šie cilvēki un šim termiņam jābūt tādam, kāds bija iepriekš, aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Cienījamie kolēģi, kur ir likuma grozījumi saistīti ar situācijas izmaiņām, kas notiek? Pēc pirmā pandēmijas viļņa uzņēmēja darbībā vēl saglabājās zināms optimisms, ka cilvēce spēs šo te vīrusu apkarot, un ka tomēr paliek kaut kāda cerība, ka varēs atjaunot vienu vai otru nozari, kur kļuva ļoti nopietnā un smagā situācijā. Tamī laikā dīkstāvas pabalsti bija viens no līdzekļiem, kas palīdzēja saglabāt situāciju arī darba tirku. Bet ir nelaime, ka pienāca otrais vīrus, kas ir daudz smagāks nekā pirmais, un šis optimisms nav tik izteikts, kā tas ir bijis. Un šodien ļoti grūti paredzēt, kura no nozarēm atjaunosies un kādos tempos. Viennozīmīgi, ka nākamais gads nebūs tas gads, kad varēs atjaunot darba tirgu un varēs atjaunot dažas ekonomikas nozares, kas šodien gāja uz klinti. Šī gadījumā diez vai pareizi būtu mainīt arī situāciju ar darba tirgus atbalsta pasākumiem. Un tāpēc tas priekšlikums, kas ir formulēts Regiens Ločmēls tēzēs, viņš ir pareizs. Jo nav runa par to, ka tas saglabāsies uz visu mūžu un mēs varēsim atjaunot arī apmācības programmas un arī regulēt darba tirgu, attīstoties jaunām nozarēm, par kurām šodien diezgan grūti spriest, kāds tās būs. Diez vai, teiksim, turisma nozare vai restorānu viesnīcu nozars cilvēki, kas strādā, visi kā viens varēs pārtapt par IT speciālistiem, pat ar visādām, jebkurām apmācības programām. Tāpēc tā situācija nākamgad turpinās pasliktināties darba tirgu noteikti. Tāpēc tas priekšlikums ir jāatbalsta, un ja jūs neatbalstīsiet kolēģi šodien, tad tā un tā būs jāatgriež sākot ar 1. janvāra, un būs jāmeklē citi resursi, lai sektu šos te izdevumus. Bet labāk būtu to darīt saulaicīgi, nepasliktinot to atbalsta formulu, kas ir bijusi, un ko vajadzētu noteikti saglabāt arī nākamam gadam, domājot arī par tām izmaiņām, kas varētu būt, mainoties situācija, arī turpmāk. Paldies!
Vārds deputātei Julijai Stepiņenko.
Godātie kolēģi, šis pagājušā gada budžeta labojums par bezdarbnieku pabalsta saņemšanas šo te termiņu saīsinājumu. Mēs jau to apspriedām pagājušajā gadā un mēs noskaidrojām, ka šāds te grozījums ietaupa valsts budžetā aptuveni 12 miljonus eiro. Droši vien ņemot vērā šo te situāciju ar Covid pandēmiju, ņemot vērā to, ka nekādi šie te pabalsti dīkstās pabalsti netiek šobrīd izmaksāti, tad visticamāk, ka šis ietaupījums būs vēl lielāks, jo cilvēki tāpat nevarēs atrast darbu un nevarēs arī strādāt, jo viņiem būs vienkārši liekts to darīt. Tāpēc, protams, tas bija ļoti gudri izdarīts no jūsu puses, cienījumā valdība Kariņkungs. Ļoti gudri bija arī iepriekšējā budžeta pieņemšanas laikā stāstīt visiem, ka nodokļi taču nemainās. Mēs zinām, ka šis bija ļoti labi sagatavots plāns, lai šī gada ietvaros, kad jūs ar 21. gadu bliezīsiet pamatīgi pa daudzām nozarēm, pat paralēli neskatoties uz notiekošo Covid krīzi, jūs varēsiet ietaupīt uz bezdarbnieku pabalsta rēķina. Izcils plāns, Kariņkungs, izcils plāns, un es domāju, ka ja mēs esam sākuši jau tādu praksi, ka trīzvēgžņu ordeņus piešķir praktiski, nu, jebkuram, kurš ir varas acīs nopelnījis atzinību, kā piemēram masku iepirkuma vīrs, tad trīzvaigžņu ordeni trīz arī varēs saņemt tie, kas ir iztīrījuši Latvijas teritoriju no cilvēkiem, izdzinuši viņus ārā, un par to Reira kungam, Dalder kungam un Kariņ kungam pienāktos trīzvaigžņu ordenis nākamgad visticamāk. Paldies, kolēģi, aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Viečeslavam Dombrovskim otro reizi.
Lūk, gudotie kolēģi, es tagad skatos uz dokumentu, kas bija labklājības ministres Pitrevičas atbilde Saimes deputātiem sniegta pirms apmēram gada. Šeit ir Pitrevičas kundzes paraksts. Un es jums tikai nolasīšu šeit dažas lietas, ko Pitrevičas kundze ir parakstījusi. Ja? Šeit uzrakstījusi mums. Tad, nu lūk. Viens no darba spēka aktivizācijas un motivācijas atgriezties darba tirgu instrumentiem ir arī bezdarbnieku pabalsta izmaksas sistēma, kas atkarība no atsevišķiem nosacījumiem var būt vairāk vai mazāk motivējuši. Sarukoša, tagad uzmanību kolēģi, sarukoša bezdarba un vakanšu skaita pieauguma apstākļos nepieciešams pārskatīt bezdarbnieku pabalsta saņemšanas un izmaksas nosacījumus. Tad, kad vakaču skaits bija liels, bezdarba līmenis zems, Pitrevičs kunga uzskatīja, ka vajag saīsināt šo periodu, kura tiek izmaksāt bezdarbnieku pabalstu. Tālāk Pitrevičs kunga demonstrēja savas dīžas zināšanas par makroekonomisku politiku. Rakstot sekojuši, bezdarbnieku pabalsts ir viens no veidiem, ka fiskāla politika mazinā ekonomiskā cikla svārstīgumu. Proti, šis pabalsts saglabā noturīgo iedzīvotāju pirktspēju periodus, kad ekonomiskās aktivitātes līmenis ir zems un bezdarbs pieaug. Savukārt, periodus, kad darba tirgus uzrādā pozitīvas tendences, var tikt veiktas atbilstošas korekcijas. Nu, tātad Pitrevičas kundze, kas arī šodien ir deputāte un viņas kolēģi un arī valdība. Nu, ja jūs uzskatāt, ka ja jums ir tik liela izpratne par to, ka bezdarbnieku pabalsts ir daļa no šīs makroekonomiskās stabilizēšanas politikas, ka jūsuprāt to vajag...
Paldies, vārds deputātam Jānim Krišānam.
Cienījumā saimas priekšsēdētājs kundze vai dzird? Halo?
Mēs jūs dzirdam.
Godājumie kolēģi, es vienkārši gribu papildināt Ladis Vjačeslava kungu, kurš teica par to motivāciju, kas bija, bet iespējams, ka varbūt Rīgā arī bija tā, ka pietrūka kaut kādi strādnieki, kas ir augsti kvalificēti, bet arī toreiz pagājuši gadu. Mums vēl ir reģioni, nu, kur bija tie bezdarbnieki. Bezdarbnieki pārsvarā ir tie maz kvalificēti, varbūt bez tādas ļoti labas izglītības. Nekas jau nebija mainījies, un mēs toreiz arī brīdinājām, ka tā būs nu, valstī nepatīkama lieta, jo cilvēki redzot, ka viņiem nebūs garantijas, arī nemēģināja uzņēmējiem prasīt, lai pa viņiem maksā nodokļus. Un tas ir noticies šī gada laikā, es nezinu, gribat jūs to atzīt vai negribiet. Un otrs, kas šodien tagad sakar ar Covidu, tā mazā uzņēmēja darbība, Nu, viņi baidās palikt parādā valstī nodokļos, viņi šodien netic mums, un viņi vienkārši tos darbiniekus dažus atlaiš. Viņi paši paliek bez iztikas līdzekļiem, viņi ies uz pašvaldību pēc pabalstiem. Es domāju, ka tā ir milzīga kļūda, un lūdzu ieklausieties šodien, un nu, nedariet to ar bezdarbnieku pabalstiem. Kas jums nākošgad maksās nodokļus, pa ko jūs saņemsiet tās paaugstinātās algas? Paldies!
Debat slādu komisijas vārdā.
Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par pirmo deputātu Sločmalas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 30 pret 58 atturis 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
Komisijas vārdā aicina atbalstīt likumu projektu grozījumu likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu balsosim par likuma projektu grozījumi likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 80 pret 1 atturas 0 likums pieņemts. Likuma projekts grozījums likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu. Otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Ilze Indriksone.
Labdien, kolēģi! Budžeta un finanšu nodokļu komisija ir izskatījusi un sagatavojusi izskatīšanai Saeimas sēdē otrajā lasījumā likuma projektu grozījumu likumā par maternitātes un slimību apdrošināšanu. Uz otro lasījumu ir saņemts viens priekšlikums, un šis priekšlikums ir saskaņas sociāldemokrātiskās partijas frakcijas priekšlikums, kas paredz vecāku pabalstu saņēmējiem, kurš bērnu kopšanas laikā ir nodarbināts, un neatrodas atvaļinājumā vai arī bērnu kopšanas laikā gūst ienākums kā pašnodarbinātais, pabalsta izmaksājumu apmēru palielināt no līdzinējiem 30% līdz 75%. Komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Lūdzu, zvanu, balsosim par pirmo saskaņas frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 28 pret 50 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
Komisija atbalstīja otrajā un galīgajā lasījumā grozījumus likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu aicina atbalstīt.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījums likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 86 pret 1 atturas 0 likums pieņemts. Likuma projekts grozījums valsts fondēto pensiju likumā, otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gatis Eglītis.
Jā, tad budžeta un finanšu nodokļu komisija ir izskatījusi grozījums valsts fondēto pensiju likumā. Priekšlikumi netika saņemti, tā kā aicinu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījums valsts fondēto pensiju likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 86 pret atturas nav likums pieņemts. Likuma projekts grozījuma likumā par valsts pensijām, otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Tēns.
Sveicināt vēlreiz, kolēģi. Budžeta un finanšu komisijā esam izskatījuši arī grozījumus likumā par valsts pensijām saņemt 7 priekšlikumi. Pirmais ir deputātu Reiznieces Ozolas Valēņa priekšlikums paredz papildināt personu tiesības uz valsts sociālās apdrošināšanas pensiju. Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Jā, kolēģi, godātie deputāti, šobrīd likums paredz, ka tiesības uz valsts sociālās apdrošināšanas pensiju ir personai, kas ir Latvijas teritorijā dzīvojoša un bijusi pakļauta valsts obligātajai pensiju apdrošināšanai. Mūsu priekšlikuma būtība ir tāda, ka ja persona ir bijusi Latvijas valsts obligātās pensijas apdrošināšanas daļa, veicot sociālās iemaksas un uzkrājot pensiju uzkrājumu, tad neatkarīgi no tā, vai Latvija pensijas vecumu sasniedzot dzīvo Latvijā vai ārpus tās, šo pensiju varētu saņemt. Manuprāt, tā ir nu, tikai loģiska kārtība, ka ja cilvēks ir uzticējies Latvijas valsts sociālās apdrošināšanas sistēmai, pēc būtības ir doma, ka tu veici iemaksas, lai beigās arī saņemtu savu sociālo pakalpojumu, tā skaitā arī vecuma pensija, tad tam nekādā ziņā nevajadzētu būt sasaistītam ar personas dzīves vietu. Tad, kad mēs budžeta komisijā par šo priekšlikumu diskutējām, labklājības ministrijas arguments bija, ka ir ļoti grūti kontrolēt šādas personas, kuras dzīvo ārvalstīs, vai tās joprojām ir dzīves, kur tās dzīvo, vai nu, reāla persona arī saņem šo pensiju, bet, manuprāt, tas nav būtisks arguments, tas nav nopietnis arguments šajā situācijā. Ir jāatrod risinājums, kā var to kontrolēt, kaut vai igadējas pieteikšanās lūdzot no šīs personas puses, īpaši ņemot vērā to, ka jau šobrīd ir tādas situācijas, kad cilvēks vecuma pensijas saņemšanas brīdī dzīvo Latvijā, to saņem un pēc tam maina dzīves vietu. Uz šīm personām šādi ierobežojumi neattiecas, kas arī ir pareizi, bet cilvēks, kurš vecuma pensijas saņemšanas brīdī dzīvo ārpus valsts, nevar pretendēt uz viņa godīgi uzkrātiem līdzekļiem sociālajā budžetā. Es aicinu šo priekšlikumu īpaši atbalstīt tos kolēģis, kuri ar lielām rūpēm izturas pret tiem vecāku gadu gājumu ļaudīm, kas ir dzīvojuši ārpus valsts, kas ir bijuši citas valsts sociālās sistēmas dalībnieki un kas grasās atgriezties Latvijā. Nu, vairums no jums, vai vairāki no jums uzskata, ka šādā gadījumā cilvēkam nevajag šeit maksāt iedzīvotāju ienākumu nodokli, tāpat kā to dara Latvijas pensionāri, ka ir jābūt īpašiem atvieglojumiem. Es domāju, ka mums kā politiķiem ir jādod tieši otrādi spēcīgs signāls, ka Latvijas valsts obligātā pensija apdrošināšanas sistēma ir uzticama. Ka ja tu būsi ieguldījis, ja tu būsi godīgi maksājis nodokļus, sociālās iemaksas, savu darbu mūžu, tad neatkarīgi no tā, kur tev dzīves ceļš vedīs, tu arī būsi apdrošināts un saņems vecumu pensiju. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Un balsosim par pirmo deputātu. Tu aizniec Sūzols un Balāņi iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 32 pret 56 atturas viens priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums arī ir no deputāts Reiznieks Ozols un Valaiņa. Un šis priekšlikums rosina apdrošināšanas stāža apliecināšanas izdevumu kompensēšanas kārtību noteikt ministru kabinetam. Ir deleģējums, un, bet kopumā komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Sākam debatas vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Jā, kolēģi, pensijas lieluma viens no faktoriem ir apdrošināšanas stāžs. Un šobrīd likums paredz, ka apdrošināšanas stāžu apliecina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā uzkrātie dati, kas arī tad pierāda apdrošināšanas iemaksas izdarīšanu, bet periodā līdz 90. Gada 31. Decembrim, faktiski līdz Latvijas valsts neatkarības atgūšanai, šādu datu, ja automātiskas informācijas iegošanas iespējas nav, lai cilvēks varētu pierādīt savu stāžu par periodu līdz Latvijas neatkarībai, ir jāizmanto citi. Informācijas avotni reti arī vēršoties arhīvā, lai iegūtu informāciju. Kā jūs zināt, izziņas maksā naudu, un Latvijas valsts arhīva izziņa nav bezmaksas pakalpojums. Sabrūtīm, protams, šo materiālu savākšanu, un tas ir arī mūsu priekšlikuma iemesls. Mēs paredzam, ka ja ir nepieciešams apliecinājums personas darba stāža pierādīšanai, izmantojot valsts publiskos reģistrus un informāciju, tad cilvēkam nebūtu par to jāmaksā. Tā ir priekšlikuma būtība, un lūdzam to atbalstīt.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
kolēģi, šie varbūt nav tie ilgīgākie priekšlikumi, tomēr tie ir tādi mazi, un es domāju, ka viens seniors, kurš ietu pēc šīs te, pēc šiem te valsts pakalpojumiem, pēc šīm izziņām būtu nu, ļoti pateicīgs, ja viņam mēģinot risināt tos pensijas jautājumus, valsts neliktu vēl par to samaksāt pa vienu vai otru izziņu. Tāpēc kolēģis aicina atbalstīt šos te priekšlikumus un un šie ir tehniski uzlabojumi, kuri, manuprāt, budžeta likumprojekts ir īstā vieta, kur šādus te tehniskos uzlabojumus atrunāt, un tas nebūtu ar lielu fiskālo ietekmi, ļoti maziņu fiskālo ietekmi, un personām jūs ne bieži vien, nu, vismaz man ir nācies tiekoties ar senioru biedrībām, uzklausīšos stāsts, ka cilvēki ir visu mūžu nostrādājuši vienā vai otrā rūpnīcā, šobrīd saņem ļoti mazas pensijas, un šie te dati pa iepriekš samaksātiem nodokļiem nav, un visu laiku jau šī te kārtība, kā tiek uzlabota, un šobrīd ir iespējas tieši no valsts datiem dabūt ārā šo te informāciju, bet šiem cilvēkiem par to ir jāmaksā. Tāpēc arī es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, tas būtu solīts pretī nelielai daļai senioru, kuri to ļoti, ļoti novērtētu. Aicinu atbalstīt un Šteina kungu, kas ir atbildīgās komisijas referents, varbūt apgaismot visu Saeimu ar vairāk kā 5 vārdiem par to, kāpēc šis priekšlikums komisijā nav ticis atbalstīts, kādi ir tie argumenti, un varbūt kāds varētu arī no koalīcijas par šādiem priekšlikumiem kaut ko pateikt, nevis klusībā sēdēt un noskatīties, kā opozīcija aizstāv savus priekšlikumus. Paldies, savādāk šī te debata ir tāda vienvirziena kustība, jau kārtējais budžets, bet vēlreiz un vēlreiz atkārtošos, tas nekādā veidā neuzlabo Saeimas prestižu, drīzāk to degradē, jo dzirdēt kaut vienu argumentu, izņemot to, ka komisija neatbalstīja attiecībā par šādiem priekšlikumiem, tomēr gribētos. Aicinu kolēģus atbalstīt un skaidrot priekšlikumu komisijas balsojums. Paldies.
Deputāts Slēdzu komisijas vārdā.
Komisijā otrais priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par otro deputātu Reiznieci Uzols un Valaini priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 29 pret 56 atturas 1, priekšlikums nav atbalstīt.
Trešais priekšlikums ir no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas, un priekšlikums rosina mainīt valsts pensijas pārskatīšanas piemērošanas normas. Komisijā nav atbalstīts šis priekšlikums.
Debatējas vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Jo, kolēģi, trešais un ceturtais priekšlikums ir saistīts un saistīti, un tas ir tie sagatavoti balstoties uz Pensiju federācijas priekšlikumiem. Kā mēs zinām, Pensiju federācija šobrīd vadāja Barčas kundze, ilgstošs deputāts un Saeimas sociālo lietu komisijas vadītāja, kura savulaik lielā mērā kopā ar deputātu Andri Bērziņu ievies principu, ka valsts pensiju pārskatīšana notiek sasaistē ar pensionāru darba stāžu, jo lielāks cilvēku darba stāžs, jo lielāks piemērojamais koeficients, kas, manuprāt, ir ļoti laba sistēma, motivējot cilvēkus gan ilgāk strādāt, gan arī, protams, līdz ar to ilgāku periodu maksāt sociālās iemaksas un uzkrāt pensijai. Šis un nākamais priekšlikums paredz mainīt šo procentālo īpatsvaru atkarībā no darba stāža, ja šobrīd likums paredz vecuma pensiju pārskatīšanai atkarībā no personas apdrošināšanas stāža, ņemot par pamatu reālo apdrošināšanas iemaksu algu summas, procentālo īpatsvaru 50% ir parastais pieaugums, tad personām, kam darba stāžs ir no 30 līdz 39 gadiem vai vecuma pensija piešķirt par darbu kaitīgos, smagos vai sevišķi kaitīgos, sevišķi smagos apstākļos, tad šis koeficients ir 60%, tad šī un nākamā priekšlikuma būtība ir paredzēt par darbu smagos vai sevišķi kaitīgos apstākļos koeficients 100% apmērā. Nu, ja persona strādājas īpaši sarežģītu kaitīgu darbu, tad saņemtu lielāku pensiju nekā šobrīd. Un otra daļa ir arī paredzēt 100% koeficientu personām, kuru darba stāžs pārsniedz 50 gadu. 50 gadu nevis dzīves ilgumu, bet darba stāžu kolēģi. Šāda persona nav ļoti daudz. Faktiski jau pirms dažiem gadiem aprēķini tika veikti, tajā brīdī kā kopumā bija salīdzinoši liels pensiju pieaugums kārtējā budžeta plānā. Šo mazo astīti saimnes deputāti neizdarīja, bet manuprāt ļoti atbalstām ideju un šobrīd to pie kopējās tāds sociāla atbalsta paketes varētu paveikt. Tā kā šis priekšlikums kopā ar nākamo ir komplekss piedāvājums lielākam atbalstam pensionāriem, kam ir liels darba stāžs vai kas ir strādājuši īpaši smagos kaitīgos apstākļos. Kā es jau minēju, Pensionāru federācijas iniciatīva un atbalstīts. Aicinu jūs arī ieklausīties un nobalsot par.
Vārds deputātam Viktoram Balēnim.
Jā, kolēģi, Pensionāru federācija, es domāju, būtu vērts visiem senioriem ieskatīties un pasekot līdz, kā tiek pieņemti grozījumi par valsts pensijām un uzdot jautājumu, vai ir nav jēga tikties pensionāru biedrībām ar politiķiem pirms vai pēc vēlēšanām, kāda ir tā pievienotā vērtība. Šobrīd mēs kopā ar šīm te visnotaļ cienītām atzītām senioru organizācijām esam sagatavojuši priekšlikumus, kādā veidā uzlabot un padarīt pensiju sistēmu taisnīgāku. Tas ir iesākts darbs, kas jau saimā ir iepriekšējā saimā sākts, un šobrīd tie būtu nākamie soļi, kas būtu jāturpina, lai tā būtu maksimāli taisnīgi, par kādu šobrīd to nosaukt īsti nebūtu prātīgi. Te jau kolēģi Dana Reznes Ozola izskaidroja šī te priekšlikuma būtību un gan 4. gan 5. Galvenokārt tā būtu palīdzība tieši tiem, kuriem ir lielāks darba stāžs un tieši 50 gadu un vairāk, un tieši šie te smagie un sevišķi kaitīgie darba apstākļi, kuros cilvēki strādājuši, kad tiem šīs indeksācijas būtu lielākas un tas būtu taisnīgāk, manuprāt, un arī mūsu kolēģi prāt. Es aicinu šos te priešlikumus atbalstīt un arī skaidrot, varbūt arī ir kāds no opozīcijas, kas vēlās paskaidrot, kāpēc mūsu priekšlikumus nav pareizi, koalīcija to nedara. Un vēlreiz atgādināšu šāda te nedebatēšana nekādā veidā necer saimas prestižu un koalīcijas attieksme šādos būtiskos jautājumos patiesībā ir dziļi neizprotam. Es gribētu minēt vienu piemēru, kur pagājušajā nedēļā bija debats par grozījumiem izglītības likumā. Var būt dažādas pozīcijas, var būt dažādi viedokļi, tie jārespektē un arī saimā tie jārespektē. Bet es gribētu izcelt to pašu Reinu Znotiņu, kas piedalījās šajās debatēs, un viņam bija šie argumenti, un tās bija tādas, nu, pozīcijas un opozīcijas debatas. Šobrīd ir plikas opozīcijas debatas, kas, manuprāt, ir, tas nedara nekādu godu galvenokārt jau koalīcijai, bet gan parāda to, cik koalīcija patiesībā ir vāja, jo nespēja piedalīties, cieņpilni piedalīties debatēs ar opozīciju. Pagājušajā gadā notika jau process, kad opozīcija aizgāja no saimas sēžu zāles dažādām koalīcijas manerviem un debašas laika saīsināšanas un citiem jautājumiem tieši pirms svarīgāko jautājumu izskatīšanas. Šobrīd pozīcija ignorē opozīciju. Parlamentārā demokrātijā tas nav normāls process, īpaši budžeta izskatīšanas laikā. Kolēģi, es aicinu opozīciju būt aktīvai šajās dienās un vismaz saglabāt šo pašu tempu tik ilgi, kamēr pozīcija tomēr sāks skaidrot priekšlikumus vai skaidrot, kāpēc pēc būtības tiek noraidīti vien vai otri opozīcijas priekšlikumi, pat šādi, par kuriem es šobrīd runāju, par pensiju indeksāciju taisnīgā, kuriem nav fiskāla ietekme, kas pēc būtības ir iepriekšējo saimu darba turpinājums, pareizā virzienā iet padarīt pensiju sistēmu taisnīgāku, kur, diemžēl, šobrīd labklājības ministrijai nav bijis ne laika, ne vēlmes šo darbu turpināt, ne arī sociālo darblietu komisija nav izdarījis neko šīs taisnīgākas sistēmas turpināšanai. Tāpēc, kolēģi, aicinu būt aktīviem un stiprināt parlamentāro demokrātiju. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijā vairākums lēma neatbalstīt šo priekšlikumu trešo.
Lūdzu, zvanu, balsosim par trešo zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 34 pret 59 atturas viens priekšlikums nav atbalstīts.
Un kā jau reizniecis Uzols kundze minēja, arī 4. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikums paredz mainīt valsts pensijas pārskatīšanas piemērošanas normas. Komisijā 4. Priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 4. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 32 pret 57 atturas viens priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikums paredz svītrot pārējais noteikumu tekstu 41 ar indeksu 3 punktā, un šis priekšlikums nav atbalstīts komisijā.
Uzsākam debatas vārdu deputātei Danai Reizniecei Ozolē.
Kolēģi, piektais un sestais priekšlikums atkal ir savstarpēji saistīti, arī iesniegti jums pēc Pensionāru federācijas iniciatīvas un, manuprāt, arī ļoti loģiski priekšlikumi. Tie paredz lielākas piemaksas personām, kas ir pensionējušies attiecīgi līdz 96. Gada 31. Decembrim un periodā pēc tam. Mēs zinām, ka par periodu līdz 95. Gada 31. Decembrim šobrīd piemaksa ir 1,50 € par katru apdrošināšanas stāža gadu. Šādas piemaksas ir ieviestas personām par stāžu līdz 95. Gadam, tādēļ, ka tās ir patiešām no periods, kad nebija iespēja uzkrāt sev pensiju kapitālu. Atceramies, savulaik bija labklājības ministra, kura publiski pauda viedokli, ka pensionāri, kuriem ir mazas pensijas un kur strādāja padomu laikā, dzīvoja citā valstī, tas izraisīja salīdzinoši lielu šo pensionāru aizvainojumu, bet taisnība ir tajā, ka patiešām līdz neatkarības laikam nebija izveidota sociālās apdrošināšanas sistēma, tiem cilvēkiem nebija iespēja sev šo pensiju kapitālu uzkrāt, un tas ir iemesls, kādai valstī, protams, ir pienākums cilvēkiem, kas tāpat strādāja, kas ieguldīja savus darba gadus, enerģiju, sviedrus, pūles valsts veidošanā. Nu, ar šādu kaut nelielu, bet atbalstu. Eiro 50 ir, protams, salīdzinoši maz, un tas ir arī mūsu priekšlikuma būtības pamatā. Mēs piedāvājam, zinām, veidu progresivitāti par katru darbstāžu gadu maksāju 3 eiro personām, ja tās ir pensionējušās līdz 96. gada 31. decembrim, ja savukārt vēlāk no 97. gada līdz 2011. gada beigām, tad šī summa varētu būt 2 eiro un vēlākajā periodā eiro 50. Tā progresivitāte, protams, arī ir saistīta ar principu, ka jo vēlāk persona ir pensionējusies, jo atzīm redzam, tad ir lielāks iespējas bijis piedalīties esošās sociālās apdrošināšanas sistēmā un kādu uzkrājumu papildus veikt. Aicinu kolēģi atbalstīt šo priekšlikumu. Es domāju, ka tas ir ārkārtīgi svarīgs tieši šobrīd, lasot arī jaunākās ziņas par to, ka Rīgas siltumam SPRK nu pat ir apstiprinājis jaunos tarifus, kas nozīmē, ka jau decembrī siltuma tarifi Rīgā palielināsies par 10%. Šī pensionāra grupa, kas ir salīdzinoši lielu savu daļu no profesionālā darba mūža pavadījuši līdz 95. gadam, tie ir patiešām tā grupa, kam ir mazas pensijas, kam būs šādas lielākas rēķinas grūtības samaksāt. Pašvaldība ar diežvai būs tikpat spēcīga palīdzēt, kā tas varētu būt tad, ja nebūtu pašvaldībām samazināts iedzīvotāju ienākumu nodokļu īpatsvars. Lūdzu, iedzinieties šajos priekšlikumos un atbalstiet. Es domāju, tas būs reāls atbalsts vecāku gadu gājumu pensionāriem. Tai daļai, kam patiesībā nav arī liela labuma no palielināt neapliekamā minimuma nākamajā gadā. Tiem, kam ir lielāks pensijas, tiem ir starpība 300 eiro vai 330 eiro ir neapliekamais minimums. Tiem, kam ir mazas pensijas, viņiem no šāda neapliekamā minimuma palielināšanas nav nekāda praktiska. Viņi ir jāatbalsta ar šāda veida mērķētām speciālām piemaksām.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijā piektais priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par piekto Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 30 pret 58 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
Arī sestais priekšlikums ir no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas un paredz izmaiņas pensiju piemaksu normās un komisijā šis sestais priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par sesto Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 32 pret 59 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
Septītais ir priekšlikums, ko iesnieguši deputāti Reizniec, Ozola un Valēnas un paredz deleģēja ministru kabinetam izstrādāt noteikumus par apdrošināšanas stāža pierādīšanas izdevumu kompensēšanu. Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Un nav arī balsojams.
Aicinu atbalstīt Saeimu likumprojektu grozījumu likumā par valsts pensijām otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par valsts pensijām otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 82 pret 1 atturs 0 likums pieņemts. Likuma projekts grozījuma likumā par obligāto sociālu apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībā. Otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu budžetu un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Štens.
Budžeta komisijā esam izskatījuši arī likuma projektu grozījuma likumā par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām, saņemti divi priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir no Saskaņas sociāldemokrātiskās partijas frakcijas un priekšlikums paredz izmaiņas atlīdzības par apgādnieku zaudēju minimālajā apmērā. Priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par pirmo Saskaņas frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 30 pret 54 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums ir no deputātiem Reznieces Ozols Valēņa Dūklava. Paredz precizēt pārējais noteikumu 4. punktu. Komisijā nav atbalstīts šis priekšlikums.
Lūdzu, zvanu, balsosim par otro deputātu Reznieces Ozols Valēņa Dūklava priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 29 pret 60 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par obligāto sociālu apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 84 pret 1 atturas 0. Likums pieņemts. Likuma projekts grozījums likumā par dzīvojamo telpu īri. Otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gats Seglītis.
Jā, tad ir saņemti trīs priešlikumi likumā par dzīvojumu telpu īri. Pirmais priešlikums ir no ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Jāņa Miezaina. Ir atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Otrais priešlikums ir no juridiskā biroja. Redakcionālas dabas tiek definēts, kas ir maznodrošināta persona. Atbalstīts, iekļauts priešlikumā numur 3.
Deputāti atbalsta.
Un trešais ir labklājības ministrijas Petrāvičas priešlikums, arī šī pati definīcija, kas ir maznodrošināta persona, budžeta komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt likumu par dzīvojamo telpu īri otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījums likumā par dzīvojamo telpu īri otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsosim.
par 83 pret 1 saturas 0 likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Rihards Kozlovskis.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, budžeta finanšu nodokļu komisija 11. novembrī ir izskatījusi grozījumus likuma projektā par sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā. Otrajam lasījumam kopumā ir saņemti 15 priekšlikumi. Pirmais ir tiesības sarga Jansona priekšlikums, kurš paredz papildināt tiesību normu gadījumos, kad personai objektīvu iemeslu dēļ nav mājokļa un kā arī nav iespējams noteikt pēdējo dzīvesvietu, tad attiecīgā pašvaldībā, kurā persona ir izvēlējusies savu dzīvesvietu, izvērtē iespējas sniegt un atrisināt gan mājokļu jautājumu, gan arī piešķirt sociālo palīdzību atbilstošo kopā. Priekšlikums komisijā daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Otrais ir labklājības ministrs Petrāvičs priekšlikums, faktiski līdzīgs iepriekšējiem redakcionāli arī daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Trešais ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kas iekļauj iepriekš minētos divus priekšlikumus un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir labklājības ministrs Petrāvičs, redakcionāls dabas priekšlikums, kas paredz aizstāt vārdus sekšanai ar vārdus apmaksai komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir Sociāldemokrātiskās partijas saskaņas priekšlikums, kas paredz to, ka minimālo ienākumu slieksni sociālās palīdzības sniegšanai nosaka procentālā apmērā no centrālās statistikas pārvaldes pārskata gada tīmekļa vietnē publicētās mājsaimniecību rīcībā esošās ienākumu mediānas, un komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par piekto. Frakcijas saskaņa priekšlikumu, lūdzu balsosim. Par 24 pret 56 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīt.
Sastais ir Sociāldemokrātiskās partijas saskaņas frakcijas priekšlikums un paredz to, ka minimālo ienākumu slieksni pārskata reizi gadā. Komisijā netika atbalstīt.
Lūdzu, zvanu, balsosim par sesto frakcijas saskaņu priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 29 pret 61 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
Septītais labklājības ministrs Petrāvičs priekšlikums, redakcionāls dabas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais arī labklājības ministrs Petrāvičs priekšlikums, arī redakcionāls dabas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais tiesības sarga Jansona priekšlikums, kas paredz, ka vērtējot kritērijus par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu, mājsaimniecībai par pienākumiem neuzskata vienreizējo finansiālu atbalstu bēgļu alternatīvo statusu iegūšai personai, un šis priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 10.
Deputāti piekrīt.
Desmitais ir labklājības ministrs Petrāvičs priekšlikums komisijā atbalstīts, kas iekļauj iepriekš minēto un precizē priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
11. ir labklājības ministrs Petrāvičs priekšlikums, arī redakcionāls dabas priekšlikums komisijā atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 12.
Deputāti atbalsta.
12. ir ministra kabineta redakcionāls dabas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. labklājības ministra Petrāvičs priekšlikums un papildina pānta redakciju nosakot, ka pabalstu atsevišķu izdevumu apmaksā piešķir par grūtību, lai maznodrošinātu atzītai personai. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. ir labklājības ministrs Petrāvičs priekšlikums un papildina pānta redakciju nosakot, ka piešķirtā garantētā minimālā ienākuma pabalstu izmaksas pārtrauc vai to nepiešķir, ja persona ilgāk par kalendāro mēnesi atrodas sociālās rehabilitācijas institūcijā. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. labklājības ministrs Petrāvičs priekšlikums un paredz papildināt pānta redakciju, kas nosaka gadījums, kad pamats sociālās palīdzības pabalsta izmaksas netiek pārtraukta, gadījumos ienākumi tiek gūti arī no pensiju un atlīdzību pārskatīšanas. Komisija atbalsta.
Deputāti atbalsta.
Diskutīt līdz 15 priekšlikumu lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu balstosim par likuma projektu grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balstosim. Par 87 pret atturas nav likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi likumā par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gatis Eglītis.
Jā, šim likuma projektam ir saņemti 11 priekšlikumi. Tad pirmais ir no deputātas Regīnas Ločmeles, kas paredz tiesības uz nodrošinājumu ar pašvaldības dzīvojamo telpu bez vecāka gādības palikušam bērnam iegūt sasniedzot pilngadību un tiek izņemts šis 24 gadu vecuma ierobežojums. Budžeta komisijā nav atbalstīts.
Mēs sākam debates. Vārds deputātei Regīnai Ločmelē.
Labdien! Šis mans priekšlikums arī ir par godīgumu. Atgādināšu, nesen Saeima nobalsoja un valdošā koalīcija bija iniciatore šim likuma grozījumam par to, lai aizliegtu bērnu adopciju uz ārzemēm. Un toreiz es teicu, ka es noteikti iesniegšu šo priekšlikumu grozīt likumu par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, jo tas skar šo bāreņu tiesības uz mājokli. Jo tad, kad jūs teicāt, ka lūk šeit Latvijā bāriņiem būs labāk, iekārtosim šos bērnus audžu ģimenēs un būs tiem cilvēkiem laime. Tad es atgādināju, ka audžu ģimenēs tādi bērni atrodas līdz 18 gadu vecumam. Un īpaši nevienu pēc tam neinteresē, kas notiek ar šiem bērniem, vai viņiem ir kur dzīvot. Jā, man teica, ka līdz 24 gadu vecumam bērnu barēni stāv rindā, un viņiem ir tiesības uz kompensāciju saņemši, ja viņi dzīvokli īrē. Jo pārsvar viņi īrē dzīvokļus, jo pašvaldībam nav brīvo dzīvokļu, kurus iedalīja tādiem bērniem bāriņiem. Mēs rīkojam speciālu mājokļu apakškomisijas komisijas sēdi, lai neuzskaidrotu situāciju visās Latvijas pašvaldībās ar pašvaldības dzīvokļu piešķiršanu bērniem bāriņiem, kas saskaņā ar likumu tiem garantē valsts. Un izrādās, ka nekādus dzīvokļus viņi nesaņem, sasniedzot 24 gadu vecumu pārsvarā šos cilvēkus no rindas izmet. Jā, viņiem paliek iespēja iestāties šajā rindā no jauna, bet tad viņiem ir jākļūst par trūcīgiem vai maznodrošinātiem. Un kad es runāju ar tiem cilvēkiem, kuriem sasniedzot 24 gadu vecumu, viņus valsts vairs neuzskata par bāriņiem un neuzskata par nepieciešamu garantēt tiem dzīvokļus, viņi man saka, ka valsts pati pirmkārt piemāna, tātad nekādu dzīvokļu viņi nedabū, otrkārt liek šiem cilvēkiem kļūt tiešām trūcīgiem vai maznodrošinātiem, lai pretendētu uz dzīvokli no jauna. Ir vēl viens veids, kā piemēram meitenes, sasniedzot 24 gadu vecumu meitenes bāreņi, no jauna ir pieredzistrējis rindā uz dzīvokli. Viņa dzemdē bērnus 3 pēc kārtas. Lai tikai dabūtu pēc 24 gadu vecuma rindu vietu šajā rindā. Manuprāt, tas ir tik bezkaunīgi no valsts puses solīt un nepildīt. Ir tik ciniskie no deputātu puses aizliegt šo bērnu adopciju uz ārzemēm, neparūpēties par to, lai pēc izlaiduma nauču ģimenes viņiem tiešām būtu, kur dzīvot, nemaz nerunāt par citām lietām. Šis mans priekšlikums grozīt likumu ir saistīts tieši ar to, lai noņemtu šo ierobežojumu, lai kamēr valsts neizpildē savu pienākumu šo bērnu priekšā, vienalga, ja tas notiek caur pašvaldību, bet tā, tas ir valsts solījums garantēt šiem cilvēkiem mājokli. Kamēr tas solījums nav izpildīts, nevar būt nekādi ierobežojumi. Un šis mans priekšlikums nav pretrunā ne ar vienu citu Latvijas likumu. Lūdzu par to nobalsot, it īpaši visus tos deputātus, kuri balso par adopcijas aizliegumu uz ārzemē. Paldies.
Lūdzu deputātai Julijai Stepņenko.
Jā, godātie kolēģi, kad vasarā mums bija plašas diskusijas par aizliegumu adoptēt bērnus uz ārzemēm, arī es tikos ar sistēmas bērnu pārstāvjiem, un tas, ko viņi lūdza arī akcentēt šajā visā stāstā, ir, nu šobrīd mēs nerunājam par aizliegumu adoptēt uz ārvalstīm, bet mēs runājam par to, kur vispār paliek visi šie bērni pēc pilngadības sasniegšanas. Un tas drūmais stāsts ir tāds, ka bieži vien lielāko ties, lielāko daļu gadījumu bērni tāpat aizbrauc uz tām ārzemēm, no kurām mēs viņus cenšamies atturēt. Jo tā situācija ar dzīvojamo telpu tiešām ir tik ļoti slikta, ka un arī ar ienākumiem, jo, piemēram, tas pats pabalsts, kā mēs noskaidrojām, nu, nepienākas bērnam, ja viņš, nu, bērnam, kurš jau ir tā kā sasniedzis 18 gadu vecumu, ja viņš nemācās pilnu laiku, tad, ja viņš mēģina vēl strādāt, mācoties nepilnu laiku, tad viņam tā kā nekas nepienāktos. Un tas patiesībā, nu, arī sagrauj visu šo te atbalsta sistēmu, sagrauj arī uzticēšanos valstī, jo, lai tiešām, lai kaut kā izdzīvotu, šiem bērniem ir jāturpina, tātad viņiem ir jāsaņem tomēr kaut kāds ienākums, bet apburtais loks saņemot ienākumu, viņi neseņem šo te atbalstu, viņiem nav arī iespējas turpināt dzīvot tai pašā bērnu namā, kurām viņi varbūt būtu arī pieraduši turpināt dzīvot, saņemot šo te izglītību. Ja? tad viņiem jāiet ir meklēt kaut kādas iespējas. Līdz ar to, tieši ņemot vērā to, ka daudziem bērniem izaugot no šīs situācijas un kļūstot par pieaugušiem, viņi būtībā tiešām tiek pamesti likteņu varā, viņiem nav iespējas, teiksim, viņiem nav atskaites punkta, viņiem nav atspēriena joslas, viņiem nav iespējas tātad uzsākt savu privāto dzīvi drošos apstākļos. Viņi praktiski paliek uz ielas. Jo arī tad, kad mēs centāmies noskaidrot Labklājības ministrijā datus par to, cik mums bērnu ir aizbraukuši, cik ir palikuši šeit, cik nodarbināti. Šādu datu nav un šādus datus droši vien vēl neviens nav sācis vākt. Un tas būtu ļoti svarīgi arī tiešām saprast, kā mēs varam palīdzēt bērniem, kuri jau ir sasnieguši šo te pilngadību. Tāpēc Ložmalas kundzes priekšlikums, manuprāt, ir ļoti, ļoti labs, noderīgs un īpaši tiešām būtisks, lai mēs varētu tiem bērniem, kuriem nebija iespēja tātad sagaidīt savu ģimeni vai kuriem nebija iespēja sagaidīt savu ģimeni Latvijā vai ārvalstīs, lai viņiem valsts sniegtu šo te atbalsta punktu tālākai dzīvei. Es aicinu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātai Reginai Ločmalai otro reizi.
Paturpināšu to, ko tikko teica Jūlija Stepaņenka. Tiesa gan, ir Latvijā vismaz viena bērnu aprūpes iestāde, kura bērniem bāriņiem sasniedzot 18 gadu vecumu ir iespēja tomēr palikt šajā bērnu aprūpes iestāde. Tā ir apīte, šī bērnu aprūpes iestāde atrodas Rīgā, bet tur ir noteikumu, ka sasniedzot 18 gadu vecumu, šis bērns turpina mācības augstskolā un ar labām sekmēm. Par pārējiem tiešām Labklājības ministrija neapkopo nekādus datus, neizstrādā nekādus programmas. Ir vienīga programma par to, ka piešķir naudu šiem bērniem tādus kā mentors. Mentors saņem naudu par to, lai šiem bērniem dotu padomus. Dotu padomus laikam kā iestāties pašvaldības rindā uz sociālo dzīvokli, kā atrast darbu ekonomikas krīzes apstākļos. Un tagad mēs noklausīsimies no Evitas Zālītes Grosas, cik viss ir labi un kā viņi rūpējas par bērniem bāriņiem. Nu, es ceru, ka šīs dialogs turpināsies, jo es sniegšu šo priekšlikumu neatlaidīgi līdz šīs saimas beigām. Un lūdzu un ceru, ka tomēr kāds no pozīcijas deputātiem tagad būs drosmīgs un nobalsos par manu priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātei Evitai Zālītei Grosai.
Jā, labdien. Paldies Reginai Lučmilai Luņevē par iedrošinājumu. Es esmu pietiekami drosmīga, lai pateiktu to, ka daudz, kas no jūsu teiktā ir taisnība. Mums patiešām bērniem pēc 18 gadiem ārpus ģimenes aprūpē ir milzīgas problēmas ar dzīvojamo platību. Bet ko es gribētu teikt par šo priekšlikumu konkrēto? Tātad tas, ka mēs atcelsim šos 24 gadu griestus, viņi neradīs jaunas dzīvojamās platības. Un ja bērns ir stāvējis līdz 24 gadiem, iespējams, ka viņš var stāvēt līdz 30, 40 un 50 gadiem. Un vai tas ir tas, ko mēs vēlamies? Es piekrītu, ka mums ir jārisina šis jautājums iespējams caur diskusiju ar pašvaldības savienību, jo runājot ar pašvaldības savienību, un es to tieši darīju šī priekšlikuma kontekstā, ir skaidrs, ka būs jauna teritoriālā reforma, būs lielākas pašvaldības, un uz manām idejām, kad varētu būt rasties lielāka iespēja šiem bērniem tikt pie dzīvojamās platības, man pašvaldības savienība atbildēja, ka iespējams, ka tieši otrādāk, ka tās dzīvojamās platības paliks mazāk. Un tas man dara bažīgu, un es domāju, ka šai problēmai ir jāmeklē risinājums, Un es tiešām atbalstītu šo priekšlikumu, ja es uzskatītu, ka tas tiešām risina to problēmu, ja tas radītu jaunas mājvietas. Bet, manuprāt, mums ir jādomā par atbalsta sistēmu, kas garantē jau no 18 gadiem pieejamu dzīvu mājokļu īri, piemēram, un vienlīdzīgi visos pašvaldībās, nav vienlīdzīgas iespējas visās pašvaldībās, mazākās īres kompensācijas ir ļoti mazas, un tur vispār nav iespējams neko noīrēt. Tādēļ šis jautājums ir globāls, es pilnīgi piekrūtu, ka viņš ir jārisina, bet es neatbalstīšu šo priekšlikumu, tāpēc, ka es redzu, ka viņš neko nerisina, un slikts ir tas likums, kas patiesībā nav izpildāms. Es domāju, ka mēs atkal uzrakstam likumu, kur finālā mēs nevaram redzēt rezultātu. Es aicinu šīs pašas dāmas pie sarunu galdu, domāsim tālāk, ko darīt. Bet šis priešlikums nerisina. Paldies.
Vārds deputātē Julijai Stepiņenko otro reizi.
Ko tā tie kolēģi, pirmkārt es vēlos izteikt lielu pateicību Zālītes Grosas kundzei par to, ka viņa ir praktiski gandrīz vienīgais koalīcijas deputāts, kurš ir atbildējis tiešām visu cieņu un vienīgais koalīcijas deputāts, kurš ir reaģējis uz iesniegto priekšlikumu un arī centies noskaidrot, kādā veidā šis priekšlikums būtu realizējams un kas ir, kādas ir problēmas ar šī priekšlikuma realizēciju. Tiešām jāsaka visu cieņu, paldies Grosas kundzei. Varbūt, ka šis varētu būt tas jautājums, kurā mums nebūtu jālauž šķēpi, kurā mums nebūtu jāmēģina nodalīt dažādas šīs te politiskās simpātijas vai antipātijas. Varbūt tiešām šis jautājums varētu būt vienojošs un ņemot vērā jūsu izteiktos novērojumus un priekšlikumus, es tiešām varētu kopīgi vienoties par to, ka tas jautājums ir jāatrisina vienreiz pa visām reizēm, īpaši ņemot vērā to, ka nu, bērnu adopcija uz ārvalstīm tiks faktiski apturēta, tātad bērnu kļūs vairāk, un lai bērni tiešām paliktu Latvijā arī pēc pilngadības sasniegšanas, jo tāds taču ir mūsu mērķis, mums šos bērnus vajag šeit, Latvijā, viņiem būtu tiešām jāsaņem šis atbalsts. Vēlreiz paldies, un mēs esam gatavi darbam. Paldies.
Kolēģi, debates turpināsim pēc pārtraukuma. Vēl laiks paziņojumiem. Šodien dzimšanas dienu svin mūsu kolēģis deputāts Jānis Dūklavs, un mēs viņu sveicam. Vēl deputātu reģistrācija. Tā sekmīgi notikusi pārtraukums līdz 13.30.